Gepler Azadlyk Radiosu. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 7-nji marty hepdeniň tişinde uny. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyaryn. Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidenti Aşgabatda köçek görnüşde gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6-njy martdaky günlük sapary bilen Aşgabatda baran Şavkat Mirziyoyewa öz çakyrygyny kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirenligi habar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleg pukdalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň habar bermegine görä resmi gepleşiklerde Döwlet baş tutanlary Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görümli meseleleri öňgelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şavkat Mirziyoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň döwlet baş tutany wezipetindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanununa girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6-njy martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soň güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňkü Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly nebte baý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi iterge bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürülýär. Gepler Azadlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçurun özüne katnaşığının bar olmağı varadakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydın kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6-cı martı Bişkek'te eden çıkışında kanun çıkarcıların mış-mışları yayradiyanlığına aydıp helakçılığı uçuran uçurun özüne ve öz ayağına değişli olmağı varadakı çaklamaları retediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 742 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agdati ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun eyeçiliğine ve bariyan yerine değişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atameken Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuqluğu ile bağlı siyasi dartkınlılığın dürüyen vaxtına qabat geldi. 1-nji martda Tekebayewiň aklawçysy öz müşterisiniň agzalan uçurun prezident Atambayew we onuň aýalyna degişlidigini subut eden dokumentleri paş etmeginiň öňüne almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kırgızstanyň parlamentinde uçur helakçylygynyň sebäpleri boýunça derine geçiren komissiýanyň başlygynyň ornbasary bolan Tekebayew 26-njy fevralda saklanyp detlapky tutsaklygyna hökm edildi. Tekebayew özüne garşy gozgalan işi siýasy matlaply atlandyrýar. 5-nji martda Atameken partiýasy Tekebayew 19-njy noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda öz dala şäheri hökmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zulumat edewar edilýänligini görkezýän wideony paýlaşanlygy üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçülüň ünsüni çekmek maksady bilen düşündirdi. Kurgan vilayatynyň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6-njy martda mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan vilayatynyň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28-nji fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suudun kararının türmeye varan badına zinanın boşadılacağına ediyarlar. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında Vkontakte sosial ulgamında paylaşan video sarkali mesela ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmeyi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.